Ophelia. Finally, Ophelia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ne tražiti uvek neku grešku u nekom, nego toga koga voliš, voli ga takav kakav jeste, a ne da ga ti prepravljaš.
Ova rečenica naše gošće iz porodične priče koju je snimila Slađana Bušić, a zove se Svetlana Bartričević, može se tumači na različite načine u zavisnosti od onoga što vam je tema, a vidjet ćete šta je naša današnja tema. Celu njenu porodičnu priču je vrlo interesantna. Ona je iz Vrbasa, sa suprugom se bori za život tako što imaju hostel, tako što imaju restoran, tako što mnogo rade, tako što su posvećeni sinovima koji nažalost nisu više sa njima ili na sreću, zavisno od čije perspektive se to gleda. Dakle, Svetlana Bartričević nam je na neki način mali puteljak koji nas vodi u našu današnju temu, a evo malo jasnije šta nam je tema.
Šta misliš, hoće li ovo biti dovoljno? Kad ga ščepam, pa lupam. Ha, mama, šta misliš?
Mama nije ništa mislila o tome. Mislila je o brašnu i kupusu i prašku za sudove.
Sve je poskupilo.
Žalila se onako za sebe dok su hodale kroz solitere pune raznih proizvoda naslaganih jedne na druge u velikoj gradskoj prodavnici.
Leto. Prodavnice, poskupljenja, dakle naša tema je imati i nemati. U trenutku kad još traje školski raspust, kad traje odmori, kada roditelji pokušavaju sebi i svoje deci da obezbede to važno vreme koje svi nekako obezbeđuju za odmaranje na najbolje moguće načine. Da li se odmaramo najbolji mogući način ili onako kako nam diriguje i društvo i sredina, o tome ćemo danas razgovarati, dakle o imanju i nemanju. Veliko mi je zadovoljstvo da prvi put u Familijologiji ugostim nekoga koga mnogo volim, znam, pre svega poštujem, gospođu Irenu Lobodog-Štulić, psihologa, porodičnog psihologa, tako, možemo tako. Irena, dobrodošla.
Hvala lepo.
Toliko si dugo znamo da ne mogu da pređem na ti, verovatno bi se stalno vraćala.
Ako se ja, ako ostanem u tom na ti, neće nam slušalci zameriti, od poštovane dece, evo ja. Nas u Familijologiji. Ja.
Znači, 100 godina da se znamo i eto, bavimo se na neki način istim temama, porodicom. Koliko se, vrlo često, aj samo malo digresiju, pošto se baš toliko dugo znamo. Često čujemo kako se porodica osipa, kako se troši, kako se kruni. Koliko se okrunila za ovih, ili ako krunjenje mislimo osipala, možda i kruna može i u pozitivnom smislu da se koristi. U kom ćeš je ti koristiti danas? U tom da se osipa ili da se kruna na nju stavlja?
Da. Ja sad prizivam sva svoja i stručna i roditeljska i porodična iskustva i lična koja imam i negde bih da delim i malu i zabrinutost s jedne strane u shodno izrazu krunjenje, a i poverenje. Čini mi se da ono što svaka nova mlada porodica u svakom vremenu, a ovo baš nije toliko udobno vreme za nove porodice, ono što namota na svoj kalem u nekim ranim vezama koje uspostavlja, imaće da odmotava u svim teškim vremenima nadalje u kojima se porodica bori za zadovoljenje raznih potreba. Vreme je prilično surovo i bodljikavo za udobnost, mir porodični, za jednu predvidivost tokova, i čini mi se da današnja savremena, da je tako nazovemo, porodica mnogo veština mora da razvija da bi u tome na neki način opstajala, u nekim novim modalitetima za koje možda mi još trenutno i nismo spremni.
A koliko porodice žive autentične živote, a koliko se prilagođavaju zahtevu trenutka, zahtevu sezone, nekako zahtevu društvenih mreža, da čak i tako, jel jeres, možda nije jeres, možda jeste nešto, koliko danas je jako važno otići na more. To jeste jako važno, to je strašno važno. Da li je to prestižno važno ili i zdravstveno važno?
Pa mi ćemo ovde sigurno afirmisati zdravstveno važno, važno za zajedništvo porodice, važno da se napravi promena u ritmu koji iscrpljuje, koji je neki radni preko godine i za decu i za porodicu. A sad društvene mreže, da im ne osporavamo sigurno i prednosti, zaista nameću neke trendove gde je upravo to što smo pričale i pred emisiju, okačiti sliku gde je ko bio, daje već neku privilegiju nekima i uskraćenje nekim drugima. Ajde da razmatramo zašto porodica treba da ostane bistre pameti i da prepozna šta je u ovom letnjem periodu potrebno svim članovima i zajedništvu. Ja nekako možda sad sa svojom velikom decom umem i nekom nostalgijom za mladim porodicama koje viđem oko sebe, baš umem da onako novim okom gledam te nove snage prilagođavanja, želja da se deci udovolji, zamor da im se možda udovolji na neki način koji ja prepoznam da je meni bio lak, a sada je teško, a da ih ne udavimo, da se odreknemo svog komfora, svog mira, zarad neke avanture sa decom. Ja stvarno ne znam kako smo to nekako intuitivno i obično i jednostavno možda nosili i možda nekad i negodovali, ali to su sve velike zadaci u svakoj fazi, na moru ili na odmoru ili van mora, ali generalno nam treba neko mesto.
Znam ljude koji ne idu, prosto ne mogu da odu, odrasli roditelji ne mogu da odu, ali priušte na vrlo težak, mučan način skupe neke novce da bi deca mogla da idu na odmor. Znamo one roditelje koji motivišu svoju decu, odnosno uče ih da zarade novac. Znam jednog momka koji ima 16 godina i koji bere breskve po imanjima u okolini Beograda, zaradiće, verovatno neće zaraditi da ode na more, ali će moći nešto sebi da kupi. I tu postoje razlika između imati i nemati, između roditelja. Vratit ćemo se na ovo. Ja ću vas pozvati da nam se javite 322-5299, pozivni za Beograd 011. Ako imate letnje iskustva, ako i vi imate na odgovor na pitanje šta znači okrunjenje porodice, da li se osipa ili se kruniše nekom važnom oznakom u društvenom životu, a do tada malo priče o pesmi Aleksandar Petrović.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Nećemo to da podnosimo. O ne, nećemo to da podnosimo više. Postoje pesme koje su menjale porodicu onoga koje je pesmu pisao, pesme koje su menjale porodice onih koji su ih čuli, a postoje i pesme koje su menjale čitave generacije. Kada je Dee Snider počeo da piše pesmu We're Not Gonna Take It 1980. godine, Nije ni sanjao da će pesma morati da sačeka čitave 3 godine da bude završena, a kamoli da će da promeni svest ne samo mladih ljudi koji su slušali njegov band Twisted Sister, već i većine mladih Amerikanaca, a kasnije i šire. Ova pesma je postala moćna poruka kojom su se mladi oduprli stegama u koje su u to vreme bili uhvaćeni. Izuzetno dočaran generacijski jaz koji je kulminirao tih 80. godina 20. veka je pesmu Nećemo to da podnosimo doveo čak i na crnu listu ultrakonzervativnog, ali i veoma uticajnog roditeljskog centra za proučavanje muzike, a potom i na sud gde su optužbe za poziv na nasilje odbačene. Imamo pravo da odlučujemo o svom životu i nema šanse da to pravo izgubimo. Ne poznajete nas. Ne pripadate nam. Ali nije samo to ono što ovu pesmu čini velikom. U stvari, nju čini velikom njen tvorac, Daniel D. Snyder, i njegov požrtvovani rad na ostvarenju prava dece na školovanje po izboru i na humanitarni rad bez premca. 2013. godine Dee je snimio verziju ove pesme uživo sa decom i orkestrom Brooklinskog omladinskog simfonijskog orkestra u cilju borbe protiv ukidanja muzičkih programa u američkim školama. Ni tu nije kraj. 2016. godine je snimljena možda i najbolja, ali svakako najdirljivija, verzija pesme We're Not Gonna Take It, potpuno akustična samo sa klavirom, a u cilju sakupljanja sredstava za borbu protiv dečijeg kancera, gde je sav prihod i preusmeren. This is our life, this is our song. Koliko je života spašeno, ne znamo. Na koliko je života ova pesma direktno uticala, također ne znamo. Ali da je učinila više od mnogih mrtvih slova na papiru po pitanju dečijih prava, jeste. You don't know us, you don't belong. Mi smo u pravu i slobodni smo. Borit ćemo se, vidjet ćete. We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore.
Na 13. i 17. vi ste na talasima Radio Beograda 1 u familiologiji i o priči o imati i nemati, koju je nekad veoma teško objasniti deci kad vas pitaju, ako vas pitaju. Jel prvo mi njima kažemo ili oni prvo nas pitaju?
Ima lepo pitanje koje psiholozi u nekom radu sa decom pribegavaju, da tipa olovka piše srcem prikupljaju od dece, pa je to pitanje jesi ti bogat ili si ti, šta je bogatstvo. Od male dece u razvojnom smislu imati ili bogatstvo uopšte ne znači isto što i za nas. Tako da perspektiva imanja ili neimanja u porodičnim nekom materijalnom smislu je kod dece potpuno drugačija.
A do koje godine misliš?
Mislim da u ranoj adolescenciji počinje drugačiji osvrt na to, ali do tada, do rane adolescencije, imati sigurnost, veze, ljubav, prijatelje, ono što ti malo treba i tako dalje. Ako su odrasli takvi da taj koncept podržavaju, ako su odrasli takvi da od malena porede kako ovi idu, kako ovi se slikaju s delfinima, a mi ne možemo ni do Ade i tako dalje.
Ne moraš da porediš uopšte, ne moraš da budeš takav koncept da prihvatiš. To se dešava. Deca donose u školu, u niže razrede škole donose iPhone i vrlo kvalitetne telefone, tablete koji posle ispadne iz ruku pa se razviju pa se roditelji ljute. Mislim.
Tako je. E sad, roditelji koji ne imaju to, oni mogu na dva načina bar da prihvate tu priču. Jeste, neki idu ovde, mi idemo ovde i da to normalizuju kod dece i da su sa tim mirni i da prepoznaju onome što njihovo dete ima, u nemanju da prepoznaju ono što je dobit. A postoji oni drugi koji u toj priči se sami pogube i prenesu to i na dete. decu i onda dalje nastaje ta raslojavajuća priča da šljašti više nego što je inače razvojno za njih karakteristična. Taj koncept generalno psihologija pokušava sad ja sa iskustvom nekog savetodavnog i terapijskog rada učenje da je sreća unutrašnji proces, da ne zavisi od spoljnih faktora, da što manje zavisi od spoljnih faktora, otkrivamo da je to apsolutni ključ nekakvog redefinisanja pogleda na spoljašnje događaje koje ako im se prepustimo, onda njima dajemo moć, a sebe onemoćavamo. A ako napravimo preokret, od mene zavisi da li će me to što ne mogu na Sejšele, izmišljam, onespokojiti ovog leta, ili ću nešto drugo preduzeti da nađem tu tačku mira, mislim da je to izuzetno važno. Kako kod dece taj vaspitljivi koncept razvijati da fokus ide na ono što imam, a ne da ide na ono šta nemam, a imaju drugi.
A šta
ne
imam?
Da nam se ima podrazumeva.
Šta je važno da imam?
Mi često podrazumevamo sve to. Pa to što imam brata i sestru s kojima mogu da se igram, imam, ne bukvalno, ne bih da minimiziram potrebe koje svako od nas želi da raskrili u ovom vremenu, a često ne može, ali to je to. Imam krov, imam moje mesto koje volim, imam gde da odem, iako to nije neko ekskluzivno mesto, imam ideju kako da nešto napravim, imam talenat da iz čega nešto stvorim drugo. To je možda još ona Fromova, ako već kao psiholog ovde mogu da kažem, ona dilema imati ili biti. Naš svet je strašno okrenut ka imati. Ako,
da bi roditelj mogao tako da vaspita i podiže dete, to mora da krene pre nego što se dete rodi, ali mora i roditelj da ima takav koncept. Mora da živi u takvom, da žive u takvoj porodici od koje je dobio. Ovo su turbulentna vremena, turbulentan je prostor u kome mi živimo. Roditelji mnogi ostaju i bez posla, primorani su da zarađuju na različite načine i vrlo je teško decu u svemu tome usmeriti, vrlo je teško ostati dosledan. To je možda najvažnije. Kad stalno, znaš, dete ti uvek pita, ali tako, mu pričaš istu priču iz početka, onda jedno danas shvati da je Vuk, znaš, ono,
da.
Vukom i...
Da, ostati dosledan i ostati na tom mestu nekog unutrašnjeg uverenja da je to dobro, da se ne klatimo, mi odrasli u tome, možda trebalo je da na drugačiji način se ponašam pa bi bolje prošao u životu i tako dalje. Mislim da kad se neko utemelji u vrednostima, da je vrednost, ne znam, ljubav, zajedništvo, ko se opredeljuje za porodicu, porodica, onda nekako na tom mestu valja da stoji. Surov materijalizam vlada i pogubit ćemo se svi u tim lavirintima kako da mu doskočimo, a da zadovoljimo potrebe.
I ti to govoriš hipotetički ili to
pa
stvarno može da...
Vrlo iz prakse. Gledaj, recimo, ono što ja svoju malu misionarsku ulogu iz uloge psihologa roditeljima recimo šaljem, čak i kroz način kako objašnjavaju deci zašto idu na posao. Gledajte, imaš roditelje koji kad dete negoduje, hoće da ostane, jel, s mamom, mama objašnja, mama mora da ide da radi, da zaradi parice, pa onda da ti kupi, izmišljam, barbiku, pojma, nemam šta već, Frozen ovu ili onu. Ja bih to, ukazujem mami, ajde da malo promenimo, da ne ide sve to, ide mama da radi, da zaradi, da ti kupi. To podgreva nepotrebni, mama ide da radi jer to što radi, svako od nas nešto radi da bi svi zajedno živeli. Zamisli kad bi prestalo ovo, pa ovo, pa ovo, pa ti ideš ovde, pa kad ti posle ideš u školu. Znači, objašnjavanje koje nije sve kroz no. Ako mama ide da radi, da zaradi, da mi kupi, to će biti light motiv koji će iz porodičnog obrasca dalje da se unosi u sve odnose, i ako toga nema, novac će postati, to jest ako se to protežira, novac postaje vredno za sebe.
Vratit ćemo se na ovu sliku, recimo na sliku deteta koje se valja po ulici tražeći lutku ili nešto, a roditelj ili ćuti ili ga različito reaguju ljudi na to. Ako ne reaguje i dete se dare celom dužinom ulice, onda će svi da se okreću i da pitaju o čemu se radi. Roditelji nikad neće biti nikad neće zadovoljiti ljude na ulici, ili to je verovatno očekivano. To nam je pisala i u jednoj od prethodnih epizoda, a evo je opet sa nama jedna mudra mama, čija se mudro sastoji u tome što se stalno pita, kao svaka mlada mama, jer ima malog dečaka koji se zove Vukman, a ona je Maja, oboje su Radović.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Čudna li čuda? Zar sam ja stvarno mama? Koliko god vremena da je prošlo, i dalje se iznenadim kada pored sebe vidim svoju bebu. Čekaj, ovo je stvarno moje. Samo moje. Ja sam ga rodila. Da li zbog toga što je na glavačke okrenuo ceo moj život, ili iz zahvalnosti što ispuni isti, ne mogu da prestanem da mu se čudim i radujem. Ležim u krevetu i u rukama držim Vukmana. Odavno je već zaspao, mogu da ga spustim i vratim sa obavezama. Treba oprati sudove, spremiti ručak, a veš čeka još od jutras. Neka nas još malo. I ovo rame sam ja rodila, i ove smiješne prste, i ovu malu petu. Nisam ni znala da peta može biti tako interesantna. I ova naprćena usta su moja, i trepavice, i ova jedini mladež na stopalu. Baš čudno, čovjek čitav. Poljubim ga jednom, pa još jednom, pa još jednom, nikada mi nije dovoljno. Prijateljica mi je rekla da joj se čini da je rodila svog sina samo da bi imala bebu koju može da ljubi do mile volje. Kad bolje razmislim, to je stvarno jak razlog. Žmurim. Pod rukom osjećam srce. Pa on ima i srce. Pravo pravcato. Nevjerovatno. Male grudi se ritmično pomeraju, diše, kažem ja čovek, malo ljudsko biće, a moje, a ja sam mu majka, i miriše. Ali ne na kupku i kreme, niti on ima onaj neki bebeći miris, ne. Nekako miriše na naš dan, našu igru, naše ljude. Dok tako žmurim, opipavam, udišem i mirišem, zapitam se da li bih u tom trenutku radila nešto drugo. Bila negde drugo. Bilo šta, bilo gde. Ne. Da li je to zaista taj trenutak? Trenutak koji nas sve izjednačava. Trenutak koji zna svaka mama. Čvrsto držiš ono što najviše voliš i samo živiš taj moment. Ništa drugo. Sve jedno je gde si. Jednostavno. Samo žmuriš i osjećaš. Čudo.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line, no idea of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view.
barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Radio Beograd 1, familiologija, još imate vremena ako poželite da nam se javite, 322-5299, pozivni za Beograd 011, Irena Lobodug-Štulić, porodični psiholog, je sa nama u studiju, neko ko ima mnogo iskustva, znanja, ko nikad ne osuđuje nikakav postupak, jer roditelje nisu za usućivanje, nego su roditelji za razumevanje, kao i ono što čine, verovatno čine iz nekog razloga, nije opravdanje, jel? Iz najboljih namera, ali čuli smo i započeli, u stvari nekoliko smo stvari otvorili u temi o kojoj danas razgovaramo, imati, odnosno imanju i nemanju. I nekad je imanje znači sreća za nekoga, nekad nemanje znači nesreća za nekog drugoga. Rekla si mi da je taj koncept priča o sreći nešto što je veoma aktuelno na zapadu, ne da bismo uvozili sa zapada neke stvari, nego zbog toga što je korisno.
Zapad je zapravo prepoznao koliko su sada nove generacije sklone da se otuđe od tog unutrašnjeg kontakta sa sobom i praćenja sopstvenog zadovoljstva i da su konzumenti mnogo toga i tako dalje. I sad razmišljamo na ovim prostorima, neka ekipa nas koja se ovim temama bavi, kako da taj vaspitljiv koncept podučljiv, kako bismo rekli, a to je kako ne, biti srećan.
Pa jeste, vaspitljiv.
Ona bi mogla znači, da bude sistemski.
Mogućen,
tako je, mogućen, ali sistemski. Ne da zavisi od jedne učiteljice i jedne roditelja i tako dalje, nego da nekako sistem to postavi kako da se deca vraćaju sebi, kako da svoj emocionalni kapital umnožavaju, a ne da budu usmereni ka materializmu. Jer zapravo sebe nosi svuda, u ovoj lepoj toploj priči mama je tako završila, bilo gde da smo, to je taj trenutak ja sa sobom, ja mogu da budem i na skupocenom željenom mestu i na nekom drugom, ali da sam ja unutra dobro, to taj kapacitet deca treba da razvije.
Ali ovo je stvarno društvo koje je počevši od opet se vraća na te društvene mreže, od sistema vrednosti, od medija gde se forsiraju sve stvari koje su vrlo skupe, koje su vrlo kupljive, da ne kažemo neku drugu kovanicu od te reči, gde su namontirani i mladi ljudi i ne samo mladi ljudi, gde se sve kupuje. I opet je to ta priča o novcu. Kupuješ lepotu, kupuješ zdravlje, kupuješ socijalni status, kupuješ mesto gde ćeš da radiš i da zarađuješ, to sve može da se, jel?
Mnogo snagi treba da se zreli odrasli, da kažem prvo roditelji, a onda i škola kao takva, da se odupre tim trendovima i da ih nekako normalizuje, da novac jeste razmenska vrednost, a ne vrednost sama po sebi, a njemu se sad daje kao prioritet da stane u rang ozbiljnih humanih ljudskih vrednosti koje već idu u zaleđinu. Znači, ne da budemo ti koji ni podaštavamo značaj novca, ali da mu damo realno mesto. On nam donosi, zadovoljava potrebu za sigurnošću, za dosezanjem nekih vrednosti, a ne da
i šta onda kaže roditelj detetu koje vrišti na ulicima, pre smo pomenuli tu sliku, vrišti jer hoće nešto, a roditelj možda može, ali vrlo, vrlo mudro neće u tom trenutku.
Odlično.
Da kupi to što hoće dete da mu se kupi. To je dete koje možda ima godinu i po dve, tri, jel?
Tako je.
Da vidiš.
To je sad, ta jedna situacija je sama za sebe izdvojena iz konteksta, jel, deluje nekad nerešivo, ali ona je plod vrlo često nekog ranijeg iskustva koje dete ima da će na vrištanje ipak nešto dobiti. Zatim može da bude i prva situacija koja će zateći roditelja pa ga zbuniti, ali postoji i rečnik koji se meni u odrastanju moje dece nekad dopada, a to je da stojimo pred izlogom i pričamo ovo mi se dopada, ovo mi se ne dopada, ovo bih voleo, ovo me interesuje, a ne kupi mi ovo. Znate, a to roditelj može, deca su stvarno jedna fina glina kad su mali, samo ako imamo, ako mladi roditelji budu koncentrisani da je to tačka koja će ih posle sačekati u adolescenciji.
Malo pre smo govorili na početku emisije, hoće li se i upotrebit ću tu jako lošu reč kad je reč o roditeljstvu. Da li će se roditelji žrtvovati za dete, pa sve sam novac uložiti u njihovo letovanje i u novu opremu za početak školske godine, ili će ići na obližnju plažu i kupati se celo leto na Drini, ne mora da bude na Adi. Neka se kupaju na Drini, samo da se ne prehlade, jer je Drina mnogo hladna.
Ali ti vrlo lep koncept sad ovim zagovaraš, o ovim primjerima, a to je za dete je korisnije da bude zajedno sa mamom i tatom bilo gde, nego samo bez njih na ekskluzivnom mestu, čemu često sada roditelji pribegavaju. Najkorisnije je da može i sa mamom i sa tatom i na ekskluzivnom mestu za sebe. Ja ne bih da poništim značaj i finih kampova i skupih učenja jezika negde i odlazaka u inostranstvo i tako dalje. To nam svima obogaćuje život, ali u razvojnom smislu odreći se tog malog zajedništva negde zarad i poništiti ga sa ovim drugim ne donosi detetu korist.
Pominjalo si to volontiranje da bi se zaradili bodovi, da bi se moglo ići u te neke kampove za koje se ipak mora platiti.
To opredeljenje da možda bez novca, dovoljno novca, jel, nažalost, što da ga nema. Mi mislimo da smo društvo sada da imamo novac, da bismo valjda znali kako da ga fino uložimo, ali kad ga već nema većinom za ono sve što nam treba, postoje način i samo treba postoji koncentracija na takav način. To je to. Volonterski kamp omogućava da posetim tu i tu zemlju, da uložim neki svoj rad, ali da dobijem iskustvo novo. Ja vidim sada da studenti u okruženju mojih sinova otkrivaju jug Srbije kao egzotičan predeo, kao što i jeste. Neka baka koja je bila možda ona zamorna, pošto sam svakog raspusta morala da idem, tako da sad postaje jedan zanimljiv punkt. Ali ga kao takav prepoznati i dati sebi dozvolu da tako provedeš leto.
Nije blam da ideš
i kad se vratiš da kažeš da si bio ovdje u babušnici, Pirot, ne znam gde. To traži samopouzdanje.
Verovatno je to tako na tom zapadu o kome smo govorili, u mnogo, mnogo bogatijim društvima i možda i najbogatijim društvima u ovom i društveno i materijalno. Ovoga puta ćemo se opredeliti za Norvešku, jer odatle dolazi Erland Lu, pisac našeg Dobro jutro decu sredom, Ko vadi skurci ide u nastavcima, i evo jedne dobre šeme kako roditelji i deca razgovaraju, možda ne direktno o bogatstvu i siromaštvu, ali sigurno razgovaraju.
Kurt sedi u ćeliji, užasno razočaran i tužan.
Glavu gore, tata, kaže Bud.
Glavu gore, kaže Kurt. Lako je tebi da to kažeš. Život je pred tobom, a ja sam skroz propao, a sad mi se još i moj veliki plan izjalovio. Užasno je to što kad god dođeš na neku genijalnu zamisao, uvek postoji neka zamlata koja se toga već dosetila.
Sigurno ćeš smisliti nešto, kaže Bud. Postoji tako mnogo ideja, na stotinu.
Meni skoro nikada ništa ne pada na pamet, kaže Kurt.
A sada valja razmišljati i o budućnosti.
O budućnosti, kaže Kurt prezrivo. Nemam čemu da se nadam, a ako se osvrnem za sobom, vidim samo godine i godine vožnje viljučkara. Nikad od mene neće ništa biti.
Slušaj, sad stvarno moraš da se sabereš, kaže Bud. Moramo da se izvučemo odavde, a mislim i da imam ideju kako.
Baš tipično da ti imaš ideju, a ja ne. Ne znam ni da li uopšte želim da je čujem.
E pa morat ćeš, kaže Bud.
A onda mu priča o jednom filmu koji su odgledali u vrtiću pre godinu dana. Ne sluša mi se o tamo nekom dosadnom dečijem filmu, kaže Kurt.
To je film za odrasle.
Film za odrasle u vrtiću, kaže Kurt. Mislim da ću morati malo da popričam sa vaspitačicama. Bilo kako bilo, ovo nije trenutak da pričamo o filmu.
E, baš jeste. Zapravo, to je jedan film o zatvoru. Radi se o nekim ljudima koji su pobegli iz njega.
I said no, Mr. Nobody. I'm not leaving this cell. I'll get out my way. The right way.
Iskopali su tunel kroz zid i zemlju i dokopali su slobodu. I tako su pobegli. I od tada ja nikuda ne idem bez kašičice u cipeli.
Nikuda ne ideš bez kašičice u cipeli, kaže Kurt. A nisi pitao, jel smeš? Ovo ne može biti gore. Čitaš i brojiš i znaš nemački i još ideš svuda sa kašičicom u cipeli. Ima li kraja?
Ma sve će biti u redu, kaže Bud. I onda izvadi kašičicu iz cipele i počne da prokopava tunel.
I onda izvadi kašičicu iz cipele i počne da prokopava tunel.
I dakle, još koji minut je nas čeka porodična priča Svetlane Batričevića, tu je i priča vaša i moje gošće Irene Lobodug-Štulić, porodičnog psihologa. Porodica podrazumeva nekako i školu jer je deo njihovog zajedničkog života. Bilo da su i sami profesori ljudi i nastavnici, pa da imaju svoje porodice. Bilo da deca, mi u stvari deca imamo 2 mjeseca, a posle ostalih 10 mjeseci su vršnjaci i profesori, nastavnici, učitelji, ti koji određuju. Koliko ova tema stoji u školi, imati i nemati, naša današnja tema?
Pa ja razmišljam o prvom nekom pitanju posle raspusta kad se skupe đaci u školi, kako će učiteljice ili neku odeljenske starešine koji ih prvi pita kako su pravili raspust, kako će izaći na kraj sa mogućnošću da neki, baš kako smo i počeli, su bili, nisu imali mogućnost nigde da odu, a neki su bili na ekskluzivnim mestima. E tako je. I onda razmišljamo to, pošto stvarno godinama radim baš i sa nastavnicima i imam veliko razumevanje kako svi društveni procesi se prelamaju preko njih i preko škole i kako to nije laka pozicija.
Neko nam se javlja.
Postoje u nastavnici verovatno koji će potpuno to pitanje upravo pokrenuti. Neki neće, zato što se plaše da ne dođe, kako će se osjećati deca koja nisu i tako dalje. A neki će pokrenuti možda i na nevešt način. Gde je ko bio, pa će deca onda da pričaju, pa fotografije, pa će neki, to sam pomenula, te sa delfinima, to je šik, ako je neko bio tamo, a neko nisu ribicom na našem potočiću. A postoje stvarno mali milion kreativnih mogućnosti kako da im nekom vođenom fantazijom, ajde sad stabilizuj svoje misli, pa ajde pomisli na svoje leto, pa gde pomisli na neki trenutak kad si se osjećao lepo,
šta je
dobro,
šta je šumilo oko tebe. Neko im se javlja, halo.
Dobar dan, moje poštovanje.
Pa dobro dan, što ste čekali do kraja emisije, imamo samo 3 minute za vas.
Ne, evo, bit ću veoma kratak, dužno poštovanje vaše gošće. Mnogo toga je pametno da rekla, neću reći dobro, zato što mi manje više sve to znamo, ali osjeća se prozvanim u smislu jug Srbije, lepote, divoti, to sve. Deca nisu prisne skrofne pa da se prave ili rađaju na ovaj ili onaj način. Znači, mnogo je drugačije vaspitavati decu po ovom, neću reći klišeom namjerno, ali druge dete vaspitavati u Beogradu, drugoj u Vranju, treći u Leskovcu, Nišu, Subotici, Novom Sadu i tako dalje. Znači,
zašto? Zašto, objasnite mi.
Molim?
Zašto, kažite mi zašto?
Pa zašto? Zato što recimo od mog brata koji živi u Beogradu učešće u vaspitavanju njegove dece, bake, deka učestvuju 0%. Mm-hmm. Dok kod mog drugog brata, od ujaka pričam, u Leskovcu učeju sa 60%.
Blago njima. Mm. Jel da?
Pa da, naravno blago njima, pa o tome se radi. Razumete, uz dužno poštovanje vaše gošće, tako da tu kliše ne postoji.
I molim bih vas da obratite... To je upravo ona i govorila.
Da.
Odakle nam se javljate?
Sale, vas stalni slušalac, Sale.
Dobro, a odakle beše?
Sale, Bela Crkva.
Da, Sale, sad ćemo svi da se spremimo kako ekipa kad završi i evo nas, vi imate tamo neko jezero, jel da?
Samo izvolite, evo.
Samo ćemo da vam se nacrtamo tamo i da vam, hvala vam puno što ste se javili, sljedeći put malo ranije, molim vas.
Prizme, prozdrav, ćao.
Hvala, zdravo, eto, lepo što se Sale javio i rekao je dobru stvar. Dede i babe će se ponovo vratiti u modu
tako
i treba, ne samo u modu, nego u život porodice, ta neka mudrost koju oni nose, verovatno ni njima nije bilo lako, uvek govorimo o nekim turbulentnim vremenima. Dakle, ona učiteljica kojoj deca dolaze, može da ih dočeka sa temom, jel da? Koja ti je najomiljenija ptica s raspusta?
Da, ili trenutak koji pamtiš, dogodovština u kojoj si učestvovao. Znači, može se preokrenuti pitanje sa to gde si bio i gde, kao lokacijski, jer gde i to šta si, šta imaš i tako treba zameniti sa onim kako ti se u tome svemu osjećaš. Vraćam se na Froma, mi smo posjednička sad onako kultura i od toga da imam dečka, imam ideju, a ne volim, voljena sam, imam ideju, mislim, ne posebno.
Šta uradili smo sa onom srećom, ajde, ostali smo za srećom.
A sreća ostaje da upravo je o ključ u njoj da prepoznajemo, a ne podrazumevamo, nego baš vrednujemo posebno ono što imamo, ono gde smo, ono što je oko nas, ono u čemu smo mi dobro, a ne stalna žudnja za onim što nemamo. To i naše godine isto, taj izazov
traži. Nije lako ni nama da se sa tim
nosimo. Pa upravo hoću da kažem.
Toliko teško, ali verovatno ako su ljudi zajedno da to mogu lakše da podnesu, jel? Hvala ti, vaša i moja gošća, nadam se, vidiš, tek smo počeli. Nadam se ćeš doći ponovo, nađi vremena, uvijek su korisne tvoje razgovori i razmišljenja. Irena Lobodog-Štulić, porodični psiholog, sa vama su bili Muzičko, Vesna Gemović, Žarko Bovan i Vica Anđelković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 uz priču, porodičnu priču Svetlane Batričević, izuzetno interesantnu, iz Vrbasa. Doviđenja.
Porodična priča.
Rođena sam 30.7. davne 1961. To je Ognjena Marija, ali pošto se moja mama zove Marija, onda nisu hteli da mi daju ime Marija, nego baba je imala predlog da budem Ognjenka. Međutim, to im baš nije bilo neko zvučno ime i onda su mi dali ime Svetlana. Kad je tata išao da me prijavi, nije mogao da se seti koje je to ime, zato što nije baš bilo često, pa je ponovo morao ići kod sestre da pita kako ona treba da se zove. I tako sam dobila ime Svetlana. Pa na tatinu stranu, najviše na babu. Na moju babu koja je živjela 101 godinu i sad mi svi viču da ti samo kukaš, nešto te boli, a isto ćeš ko tvoja baba Boja živjeti 101 godinu. Pa krupna, stamena žena, lepa, zelene, da. Pa svi kažu da baš ličim na nju. Pa ručne radove i tako. Terala me je svašta da radim. Prvo mi je bilo kad dođem u selo da čupam onu travu između ciglica. To sam baš, možda sam zato i zamrzala da radim po bašti, pa sad ništa ne radim. Onda tako, prale smo veš na ruke. Išla sam po vodu na bunar, nije bilo u kući. U kući je bila samo kišnica i bunar za stoku, inače za piće. Vodu smo donosili sa česmi. I tako, ručne radove da heklam, da štrikam. Pa uvek me je grdila, prst sam, prst sam uvek držala pravo, a ona me je terala da to lakše malo držim, da ona konac ide lakše sa prsta. I onda me je to stalo, šta si uprla taj prst, ajde to lepo spusti. I tako, ali naučila sam, ali nikad se nisam bavila s tima, znala bih. Kad bi se malo zainteresovala, znala. Pa tako, to su bile neke male šustikljice. Onda sam i vezla, prvi goblen mi je bio Kalimero. Toga se sećam. A deda, on je bio poljoprivrednik, on je tako radio u polju, radio je oko stoke, radio, baba se više domaćinstvom bavila, ona je ređe išla na njivu, a deda je bio većinom na polju. A roditelji, moj tata je jako vredan, on nema šta ne zna da uradi. Znao je i oko struje i pravio kapije i znao da vari, znao da nešto popravi, radio je u šećerani kao majstor. A mama, ona je završila za muškog krojača i nikad nije volela to da radi, ali znala je vrlo lepo da šije. I onda sam ja uz nju šila tako, neke bluzice, nešto što mi treba da izađem u grad kad sam već bila devojčurak. To je bilo da sam morala da poštujem starije, da ako me neko iz komšiluka zamoli, a ja se lepo zaigram nešto, i neko iz komšiluka od starijih zamoli da idem u radnju, to nije bilo šanse da ja kažem ja sad ne mogu. Nego to ostavljaj sve, idi kupi šta im treba i donesi, tu nije bilo. Javljanje je bilo podobavezno, nismo smeli da vičemo jer uvek je neko spavao, zato što se noću radilo. Onda smo morali to strogo da poštujemo, nigde nisi smeo da odeš od 2 do 5, jer to nije bilo vreme za posete i tako. Pa, pošto su mi mama i tata radili, mama je u kampanji radila, nije i bila u stalnom radnom odnosu, onda sam ja odvedu me kod babe i kod dede na selo u Bački Brestovac. I onda tih dana se rado setim. Paka kako mi je spremala ona rovita jaja za doručak, to je skuva mi jaje, pa ga onda olupa samo gornji deo, pa mi tu malo posoli, pa mi umoči hleba, pa sam to ručkala. Onda se setim kad su u selo dolazili ljudi iz raznih delova Srbije na rad. Kad se brao kukuruz, pa tako neke veliki poslovi. I onda je znalo puno dvorište da bude. Ljudi oni posjedaju, pa im baba spremi doručak, pa im da, pa onda oni odu na njivu, pa ih dočekamo sa ručkom. To je bilo baš onako kad se odvija život, kad je kuća puna, kad se radi, kad tako. U školi. On je išao sa mojim jednim komšijom sa šećerane, išao je u školu i onda me negde primetio i rekao na jesen da mi ugovoriš sastanak. I onda mi on jedan dan u školi prišao i hoćeš ti sa mnom da se zabavljaš? Ja kažem hoću. I tako smo i počeli. Počeli smo 78. godine da se zabavljamo i do dan danas smo zajedno. I lepo funkcionišemo, imamo iste interesovanja i dajemo slobodu jedno drugom. Kod nas nema ograničenja, ja mogu da se družim sa mojim drugaricama, sa njegovim društvom, nema ljubomore, nema rivaliteta između nas, podelili smo poslove i tako da funkcionišemo. Imamo dva sina, jedan je 33 godine, Martin, ovaj mlađi je Marko, 32 godine, jako je mala razlika između njih, godina i 13 meseci i 16 dana, tačnije. Jako sam brzo dobila njih dvojicu. Pa mešani su, ne mogu uopšte da ocenim, toliko puno stvari prepoznam i mojih i suprugovih u njima. Tako su nešto podeljeni, ne mogu da ocenim. Ja sam jako zadovoljna s njima. Oni su odrasli u lepom ambijentu, imali smo uvek, nikad nismo oskudevali, nikad nešto preterano, ali uvek je to bilo da mogu da imaju možda i više nego ostala deca, ali nikad ih to nije ponelo. Vole da imaju novca, to ne kažem, ali nije ih ponelo po svaku cenu, da bi gazili preko ljudi, da bi oni nešto postigli. Mislim da sam napravila ljude od njih, da nas poštuju, da poštuju babu i dedu. Nažalost, suprugovi roditelji nisu više sa nama, oni su davno umrli, ali ih se rado sećaju, ne propuštaju nikad ni jednu godišnicu njihove smrti. To ću vam pokazati ovde na ovoj slici. Ovde je moja porodica, ali ovo je jedna slika, to je sa Filipina, kad smo ja i Moco bili u poseti. To su ljudi koji su prihvatili Marka kada je otišao sa 17 godina u Manilu i jako su vodili računa o njemu. Pa da igra košarku i da uči školu tamo, tako da mi je ta slika jedna od dražih. I naravno sa mojim roditeljima. Pa to su sve, ovo smo ja i suprug, ovo su Martin i Marko, ovo su Mocovi roditelji, ovo su moji roditelji. Pa uvek mi pogled ide tu. Pa uvek, uvek. Jako često čujem glasove njihove. Čujem. Nekad u sebi prepoznam. Prepoznam njihov neki gest, nešto. Fale mi.
Preko praga.